Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit.
Radio Ejani.
Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Shkalla e tregut të industrisë metaverse të Kinës është rreth 40 miliard yuan, sipas raportit vjetor mbi zhvillimin metaverse në Kinë 2022, i cili u botua nga Social Science Academic Press. Sipas ekspertëve, rrjeti të fuqishëm 5G dhe aftësive të avancuara të prodhimit, tregu metaverse i Kinës parashikohet të përqafojë një të ardhme të ndritur. China Daily i ka kushtuar kësaj teme artikullin që ju ftoj ta ndiqni. Ekspertët vlerësojnë perspektivat e metaverses. Fal një baze të madhe, netizen, rrjeti të fuqishëm 5G dhe aftësive të avancuara të prodhimit, tregu metaverse i Kinës parashikohet të përqafojë një të ardhme të ndritur, than ekspert të industrisë. Yu Chen, drejtor menaxhues dhe partner në Boston Consulting Group dhe gjithashtu një antar thelbësori teknologjisë, medias dhe praktikës së telekomunikacionit të firmës, tha: "Me përparimet kryesore teknologjike, disa institucione të palëve të treta vlerësojnë se industria në Kinë do të arrijë 200 miliard yuan, 28 miliard dollar në 5 vjet." Aktualisht, shkalla e tregut të industrisë metaverse të Kinës është rreth 40 miliard yuan, sipas raportit vjetor mbi zhvillimin metavers në Kinë 2022, i cili u botua nga Social Science Academic Press. Yu, duke mbajtur një qëndrim pozitiv ndaj industrisë, tha: "Në 5 vitet e ardhme, zhvillimi metaverses në Kinë është i krahasueshëm me atë të smartphone-ve gjatë dekadave të fundit." Yu Jianlin, drejtori ekzekutiv i Komitetit të Industrisë Metaverse në Shoqatën e Komunikimeve Mobile të Kinës, tha: "Gjatë raundit të fundit të zhvillimit të internetit celular të Kinës, u shfaqën një mori kompanisht të shkëlqyera teknologjike. Ato kishin grumbulluar burime dhe përvojë të madhe në inovacionin shkencor, të cilat shërbejnë si element kyç për nxitjen e zhvillimit metavers të Kinës." Përgjatë rrugës së zhvillimit të ndërmarrjeve kineze, në mënyrë specifike, ka disa pista të veçanta në të cilat ja vlen të investohet, tha Yu nga BCG. Yu nga BCG vuri në dukje se bazuar në kornizën e ndërtimit, pista e investimeve të synuara të tregut metaverse të Kinës përbëhet kryesisht nga komponent teknologjik, portalet e ndërveprimit dhe përmbajtja. Portalet e ndërveprimit të metaverses janë mediat që transmetojnë përvojën virtuale tek përdoruesit. Ato shpesh faqen në format e pajisjeve të realitetit të zgjeruar, si realiteti i shtuar dhe pajisjet e realitetit virtual. Sipas raportit të BCG, që në vitin 2012, Google lançoi ekranin e tij të montimit të kokës XR Google Glass. Prodhues të shumtë ndoqën drejtimin dhe fituan aftësinë e prodhimit të pajisjeve XR. Ndërsa koncepti i metaverse u bë viral, një nxitje në zhvillimin e pajisjeve XR u shfaq në 2021. Midis 2018 dhe 2020, dërgesat vjetore globale të pajisjeve XR ishin rreth 5.5 milion njësi në 6 milion njësi. Megjithatë, në vitin 2021, shifra u hodh në 11.2 milion njësi, gati dyfishuar nivelin e një viti më parë. Vlera e dërgesës arriti në 5 miliard dollar, treguan të dhënat nga BCG. Kulmi i investimit në sektorin e pajisjeve XR të Kinës erdhi gjithashtu në vitin 2021 me një total prej 107 marrëveshjesh financimi. Investimi total ishte 28.1 miliard yuan, 208.8% më shumë nga viti në vit, thuhet në raportin e BCG. Yu nga BCG tha: "Kërkimi dhe zhvillimi dhe prodhimi pajisjeve XR është një pikë e nxehtë investimi në Kinë, pasi disa pengesa teknike nuk u zgjidhën. Për shembull, pajisjet AR dhe pajisjet VR janë ende të mëdha dhe të rënda dhe jo mjaft të rehatshme për konsumatorët. Moduli projeksionit optik në pajisjet VR ende shkakton marramendje gjatë përdorimit afatgjatë." Si bizneset fillestare dhe kompanitë e mëdha të teknologjisë në Kinë po përpiqen të thyejnë barrierat teknike, duke krijuar një pikë të nxehtë investimi në sektorin e pajisjeve XR. Rocket Eats, një kompani e teknologjisë lartë me bazë në provincën Hangzhou në Zhejiang, është ndër grupet e para të kompanive kineze të teknologjisë që kanë filluar kërkimin dhe zhvillimin e pajisjeve XR. Në vitin 2016, u themelua R-Labi Rocket, duke u fokusuar në njohjen optike të imazhit dhe teknologjinë AR, R&D. Në vitin 2018, syzet e saj AR Rocket Glass u lëshuan duke qenë syzet e para AR të prodhuara në mas në Kinë. Misa Zhu, themeluesi dhe CEO i Rocket, tha se pjesa më e madhe e investimit që kompania të Roqi ishte injektuar në R dhe D, pasi ajo është përpjekur të prodhojë syze AR që janë të lehta, të rehatshme dhe të rrejtëse për t'i bërë konsumatorët të duan të mbajnë syze për periudha të gjata. Pesha e versionit të fundit të syzeve AR të Rocket, Rocket Air, është 83 gram, një rezultat mjaft mbreslënës në industri. Zhu tha se për të ulur peshën e produktit, kompania punoi shumë në dizajn dhe optimizoi hapësirën brenda syzeve AR. Festivali i fundit i bljerjeve i 11 nëntorit dëshmoi për suksesin e Rocket Air. Të dhënat nga kompania treguan se gjatë festivalit të bljerjeve u shitën mbi 10.000 njësi Rocket Air. Ju nga BCG tha, zhvillimi i skenarëve 2B ja vlen gjithashtu të investohet pasi ndërmarrjet po kërkojnë zgjidhje industriale që përfitojnë nga metaversi. Për shembull, kompanitë mjekësore po konsiderojnë përdorimin e teknologjisë VR për të planifikuar paraprakisht dhe provën e një operacioni, ndërsa kompanitë e linjave ajrore dëshirojnë të përdorin metaverse për të trajnuar pilotët e tyre. Duke folur për zhvillimin e arshëm të metaversës në Kinë, ju nga BCG sugjeroi që përveç thyerjes së barierave teknike, nevojiten udhëzime politikash dhe standardizimi i industrisë nga ligjet dhe rregulloret. Kompanitë kineze të teknologjisë do të marrin rrugën e projektimit të teknologjisë në nivelin më të ulët, ndryshe nga pjesa tjetër e botës. Duke përdorur avantazhet e tyre, ato duhet të përshpejtojnë ritmin e tyre, të thyejnë në mënyrë efektive pengesat teknike dhe të prodhojnë në masë pajisje XR me kosto efektive për të kapur mundësitë e tregut, shtoi ai. Zhu nga Rocket tha, ka ende një rrugë të gjatë për të bërë. Aktualisht syzet XR mund të aplikohen vetëm në skenar specifik. Pajisja e tyre me kapacitete të plota do të jetë shumë e kërkuar në procesin teknik, aftësinë e prodhimit dhe materialet, duke përfshirë gjysmë përçuesit. I pyetur nëse kompania është apo jo e shqetësuar për problemet e bllokut në chips, ai tha, ne po marrim një rrugë të lokalizuar, duke ulur rreziqet e mbështetjes në materialet e avancuara të importuara. Deri më tani, nuk kemi asur probleme në bloqe. Në planin afatgjat, ne presim që mjedisi i përgjithshëm të përmirësohet. Le t'i japim pa kohë dhe besim. Chen Jia, një studiues i pavarur në strategji ndërkombëtare, tha, muajt e kaluar kanë dëshmuar zhvillimin e meta të industrisë metaverse globalisht, krahasuar me pjesën tjetër të botës, tregu në Kinë ka arritur zhvillimin më të madh, veçanërisht në aspektin e politikave. Në vitin 2022, qeverisjet vendore të Pekinit dhe Shanghajit, si dhe provincat e Jiangsu, Zhejiang, Shandun dhe Fujian, lëshuan udhëzime dhe plane veprimi për sektorin metaverse. Me qeveritë qendrore dhe vendore që promovojnë fuqishëm industrinë, ndërmarrjet që marrin pjesë në mënyrë aktive dhe njohuritë e konsumatorëve për thellimin e metaversit, tregu pritet të përqafojë rritje eksponenciale, tha Hong Yong, bashkëpunëtor kërkimor i Departamentit të Kërkimit të Tregtisë Elektronike në Ministrinë e Tregtisë. Në valët e Radio Ejani ndoqët artikullin "Ekspertët vlerësojnë perspektivat e metaversës".
Zhvillime ndërkombëtare.
Po dëgjoni Radio Ejani.